Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС да направи пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол. От отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства, това съобщиха вчера от прокуратурата, проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, плащанията по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационен надзор. Професор Никола Филчев, главен прокурор от 99-та до 2006-та година, е гост в студиото на 12+3. Поканихме го, защото той е първият главен прокурор, който говори за престъпна приватизация. Добър ден, професор Филчев.
Добър ден.
Как оценявате инициативата на главния прокурор Иван Гешев? Има ли смисъл от нея, имайки предвид, че всеки главен прокурор след два се занимава с ревизия на приватизационните сделки? Сотир Цацаров ще припомня за нашите слушатели също.
Ситуацията е уникална и главният прокурор Гешев трябва да бъде поздравен за неговата решителност да възстанови справедливостта в обществото. Уникалното е, че днес той се ползва с подкрепата на изпълнителната власт. И второ, че тази изпълнителна власт има политическата воля да бъдат наказани виновниците за хайдушкото разграбване на българската държава по времето на управлението на Костов и на Кубурга.
Голяма подкрепа той получи вчера в Народното събрание от всички парламентарни групи. Всички искат ревизия на приватизационните сделки. Какви обаче проблеми ще срещне, защото никой от юристите не е оптимист, че ще се стигне до някъде?
Трудности ще има, разбира се, от организационен характер. Нужна е методика, обща методика, която да се прилага от всички проверяващи органи. Но основният юридически проблем е проблема за давността. След като е изтекла давността за преследване на дадено престъпление, може ли да се увеличи тази давност и по-нататъка да се придаде обратна сила на това увеличение?
Говорят за промени в Конституцията. Миналия път при проверката на Сотир Цацаров също имаше такива нагласи. А сега в тази посока като че ли се върви? Това ще помогне ли?
Това не е възможно да стане посредством изменение на закона, тъй като има основен принцип в наказателния кодекс, който забранява да се предава обратно действие на по-тежкия, по-неблагоприятния закон. Очевидно, че трябва да се търси решение на конституционно равнище. Но тогава идват принципите на правовата държава, които са общовалидни за Европейския съюз и са задължителни за всички страни, членки на Европейския съюз. Един от тях е принципа за правната сигурност. И съгласно този принцип не може да се влошава положението на гражданите с обратна сила. Но веднага казва Европейската комисия, може по изключение, ако това е нужно, според тяхната формула за постигане на целта, и второ, ако бъдат съобразени правата на засегнатите лица. В заключение по този въпрос, възможно е да се промени Конституцията и да се увеличи давността и да се предаде обратна сила, но това е на границата. Това е преценка за целесъобразност. Това не казва един от основните принципи на правовата държава. Може, но по изключение.
Познавайки системата тогава, вярвате ли, че ще се стигне до нещо и че виновните ще си понесат последствията?
Какво аз вярвам, няма значение, но ще ви кажа, че преди 30 години подобен опит имаше в нашето законодателство. Веднага след 90-та година новодемократите, за да се търси отговорност на убийците за лагерите в Белене и Ловеч, увеличиха давността за убийство на две или повече лица от 20 години и направиха 35. 20 бяха изтекли, но 35 не бяха изтекли. Идеята, целта беше по този начин да се накажат убийците в тези концентрационни лагери Белене и край Ловеч, Скравена.
И резултата?
Резултатът беше отрицателен. Това противоречи, казах, на основен принцип на наказателния кодекс. Тогава главният прокурор Мартин Гунев направи искане за тълкуване пред Върховния съд. Аз бях докладчик като съдия във Върховния съд. Отказахме. Той не посмя да внесе обвинителен акт и си даде оставката. Тогава вече постъпи като главен прокурор Иван Татарчев. По негово време той внесе обвинителен акт, но военната колегия на Върховния съд на практика усуети разглеждането на това дело.
Сега сказах в началото, че всъщност ви поканихме, защото вие сте първият главен прокурор, който се опитва да прави ревизия. Вие до какво стигнахте при вашите опити, защото говорите за престъпна приватизация, а в същото време няма осъдени, или поне тези, които са сочени за приватизаторите?
Първо трябва да видим има ли престъпления. И това е, което искам аз да ви кажа. Има ли извършени престъпления или не? Приватизацията на Иван Костов тогава беше извършена. Беше извършена при липса на ясни правила, а често и против правилата. Разпродадаха се държавни обекти на силно занижени цени. Например, Кремиковци беше продаден за 1 долар, действителната му стойност е 1 милиард долара.
Имало големи задължения специално за Кремиковци.
Авиокомпания Балкан, ама сега моля ви се, вие не ставите адвокат на господин Костов, трябва да се запишете в неговата партия, ако така ще ми опонирате.
Не, напротив.
Вие ме попитахте за престъпленията и ако искате да ви говоря, ми дайте възможност да говоря.
Казвам аргументите, които се изтъкват от другата страна, че...
Първо ще чуете какво аз ще ви кажа, а за аргументите вие си мислете. Второ, националната компания Балкан беше продадена за 150 хиляди долара, а действителната й цена е над 100 милиона. БТК беше продадена на офшорна фирма за 200 милиона при Кубурга, действителната й стойност е 1,5 милиарда. В крайна сметка, при управлението на Костов беше приватизирано държавно имущество за 30 милиарда долара, а срещу него държавата получи реално едва 3 милиарда долара.
Добре,
в резултат на мафиотската приватизация България се превърна в най-бедната страна, в най-необразованата, най-болната. Затова ви казвам, управлението на Костов е катастрофа. Той превърна тази приватизация в хищническо разграбване.
Добре, вие като сте знаели всичките тези неща, защо не направихте? Ако при Гешев в момента давност, при вас не е имало този фактор и сте можели да вкарате всички престъпници в затвора.
Говорите доста некомпетентно. Първо, Костов промени гражданско-процесуалния кодекс и отне правото на прокуратурата да иска от съда разваляне на незаконните приватизационни сделки. Второ, когато прокуратурата отказва да обслужва приватизатора Костов, лично ме моли на срещата си там, че му е по-скъпа приватизацията от децата, тогава му казах, че няма да служа нито на него, нито на управляващите, а на закона и на държавата. Тогава той се опита да превърне прокуратурата в агенция към Министерския съвет, ако това ви говори нещо, чрез своите съюзници, там коалиционни партньори и така нататък. Стана голям скандал. И му казах, това ще го направиш, защото имаш конституционно мнозинство, но преди това ще стане нещо друго. Нали? И какво не искам да го говоря в ефира на националното радио.
Добре,
за това се наложи... Слушай какво ти казвам.
Ще ви помоля да спазваме добрия тон.
За това се наложи.
И начин, по който се провеждат интервютата. В крайна сметка...
Не, ако ти ще ме прекъсваш, аз ставам и си заминавам. За това се наложи да сезирам Конституционния съд, който прие решение номер 3 от 2003 година и заяви. Конституционният модел на държавата, в това число и относно съдебната власт, може да се променя само от Велико народно събрание. Трети пример. Когато прокуратурата извика неговия съдружник и ортак от Разград, Никола Николов, шеф на някаква комисия в парламента, само да го разпита в рамките на една предварителна проверка, Костов дигна вой до Бога. Свика ръководството на управляващата партия, излезе декларация и я чете по телевизията. Декларацията гласи: прокуратурата, ние заставаме зад приватизацията и зад всеки един от нашите приватизатори, в това число и зад този Николов. Прокуратурата не свърши ли, тя е наш политически опонент, така както БСП. Тогава вие не реагирахте, че той нарушава грубо разделението на властите и така нататък.
Въпреки добре, но това, не сте имали никаква власт тогава да това, вкарате престъпниците от тази приватизация, която твърдите, че е престъпна в затвора. Така
въпреки
никакъв
това,
механизъм главния прокурор на страната.
Въпреки това, през 2000...
Има огромна
власт. Не ме прекъсвам, много те моля. Въпреки това, през 2002 година прокуратурата образува 1577 дела за престъпления по служба, свързани с приватизацията. Прокуратурата отговаря за обвинението. Прокурора обвинява въз основа на доказателства, събрани от МВР, т.е. от Костов, и от следователите. Сега, по мое време, Върховният касационен съд се ръководеше от лицето, дългогодишният адвокат Иван Григоров, който публично заяви: аз съм костовист. Вие можете да си представите, вие не можете да си представите на какво е способно костовистското правосъдие. Много важни дела с обвинение за престъпления, свързани с приватизацията, бяха оставени за времето, след като напуснах. Най-яркият пример е делото на този, който медиите наричат разградския гризач, олигарха Прокопов. Беше разгледано 2 месеца, след като напуснах, и дори прокурорката, която написа обвинителния акт и го внесе, го оттегли в съдебно заседание, после, както разбрах, добре мотивирана от червенобуското Прокопов.
Господин Филчев, може ли да продължим с разговора, за да не водим монолог цяла сутрин? Всички анализатори цитират една ваша цифра, 30 милиарда изчезнали. Как ги изчислихте, защото господин Костов отрича и цитира негови данни, че това не е вярно?
Вие ми говорите като представител тук на господин Костов.
Не, напротив,
толкова е намерил, толкова е откраднал. А цифрата е получена, не ме прекъсвайте, казвам. А цифрата е получена чрез изчисление на наши видни финансисти и економисти. Ако вие искате да правите коментар на моите изявления, ще го направите, когато
ние
аз напусна.
Ние водим разговор и интервю. Вие не правите изявление по Националното радио в момента и ще ви помоля да се придържаме към тази форма. Интервю. Как изчислихте точно тези 30 милиарда, които всички цитират?
Това е изчислено от финансите, от финансовите експерти. А що се отнася, що толкова се откраднал, ми толкова се намерил, толкова се намерил държавата, толкова е откраднал.
Но ги откраднал, той не е в затвора години наред.
По-нататъка ще влезе. По-нататъка, като дойде правителството на Кобурга, един месец след това, се надявах вече на подкрепата на новото правителство, защото без оперативната сила, без оперативната подкрепа на органите на изпълнителната власт, МВР, специални служби, прокуратурата е едно деловодство. Надеждите ми обаче бързо се изпариха. Пример, БТК. Аз спрях сделката, защото беше крайно неизгодна за държавата и много изгодна за Кобурга и неговите близки. Поканим на разговор един много мил разговор и ме помоли да отменя постановлението. Категорично отказах, както и на Костов. Впрочем, как действаха брилянтните царски юристи? Те се знаят кои са. Няма да ги посоча по име, но те се знаят. Брилянтните. За един месец отмениха разпоредбата, чрез закон, отмениха разпоредбата в Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно която прокуратурата има право да спира такива неизгодни за държавата сделки. И така нашето постановление остана без правно основание и увисна във въздуха.
Тоест, разбирам, че на вас законодателството ви е пречило. Тогава защо не разследвахте депутати за лобистко законодателство, ако те са променяли нещо? Или пък министри за наредби?
Депутати за лобистко законодателство да се разследват, показва на какво равнище си ти. Не да я обърква хората.
Ще ви помоля, без да обиждаме и да спазваме добрия тон.
Затова казах, когато краденето е държавна политика, никаква прокуратура не може да го спре. Премиера, правителството, зад правителството е парламента, зад парламента са олигарците, зад олигарците са техните медии и, разбира се, парите им, финансовите
възможности. Тоест, главният прокурор е безсилна фигура в една държава, така ли? И в нашата, специално в годините на преход.
Вие попитахте защо не повдигна обвинение на Костов. Първо, той нищо не подписва. Подписвал е само поздравителни телеграми. Един премиер трудно може да бъде обвинен за престъпление в това му качество, но под него е цялата държавна пирамида, които работят за него. Всички решения са взети от колективен орган, от Министерския съвет, а наказателната отговорност е лична. Тя не може да се носи и възлага на колективни органи. Втора причина. Като премиер той ме подслушваше, Костов ме подслушваше, следеше, клеветеше, пращаше компромати срещу мен в чужбина, лично, които ми ги предаде на най-голямата европейска държава посланника ме покани и ми ги предаде да видя какво праща Костов за мене.
Ама вие каква власт тогава имахте като главен прокурор, че да едва ли не се обрисувате като жертва в момента,
господин Тимчев? Ако аз бях предприял някакви действия срещу него, щеше да бъде много лично. От една страна съм пострадал от действията и от друга страна държавен обвинител. Затова тук държава не се управлява с лични пристрастия, тук трябва разум и мъдрост.
Добре, все пак към някои.
Ако му повдигна обвинение, той беше на крачка от това. Това значи, че правителството пада, следва нови избори, остави го на съда на историята. И Костов понеси политическата отговорност. Днес той е на бунището на историята.
Да, сега като Гешев започне с проверките, какво ще може да открие според вас? Как си ги представяте тези проверки?
Той знае. Аз нищо не си представям. Що се отнася до моята работа като главен прокурор, как я оценявам? Важно е как я оценяват хората. В очите на олигарсите и политиците аз бях лош и това се насаждаше в обществото и от техните прислужници, техните медии, които им служат.
Но не много не ме прекъсвай. Нещо не се чуваме в този разговор. Това е интервю, не монолог. Не сте дошли тук да си кажете това, което искате да кажете. Водим разговор по темата, по която сме ви поканили. Затова ви моля да си слушваме и да отговаряте на въпросите, които задавам.
Тогава много журналисти забогатяха, като пишеха и говореха лошо срещу мен. Но аз служех на държавата и закона. Аз бях лош, но тогава другите бяха добри. И това е ролята на прокурора.
Успяхте ли да вкарате поне
да брани
човек,
обществения интерес от посегателствата на престъпниците и политиците? По мое време олигарсите не смееха да се месят в политиката, а политиците не смееха да дават държавата под наем на олигарсите. Спазвахме разделението на властите.
Почти като монолог е този разговор. Добре, какъв съвет бихте дали тогава на господин Гешев? А, тръгвате си. Дойдохте, прочетохте каквото имате и си тръгвате. Приятен ден. Гост в студиото на 12+3 беше Никола Филчев, главен прокурор от 1999 до 2006 година. Благодаря ви.